mungeri yemu waliwo omwana w'emyaka 12 gwe bafumisa ebiso omulambo gwemu ne gusiibibwa mu lutobazi poliisi gye gusanze. Ettemu lino Liberty Developer mu disitulikiti ye Kamulinga Fred Boye ow'emyaka 12 yatiddwa. Ono abadde abeera Butansi mu disitulikiti ye Buyende. Kigambibwa nti yasembye kulabibwako ku pikipiki nga baline David ow'emyaka 25 nga mutuuze w'emukoka mu luka gwe Pakitoni mu ggombolola y'e Bulopa. Omwogezi wa poliisi mu Busoga North Samson Lubega agambye nti omulambo bagusanzeeko ebiwundu ebiwerako eby'ebiseera nga baguggyeyo ne gutwalibwa mu ddwaliro lye Kamulye General Hospital okugwekebejja nga bwe bayiga omutemu.